Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić. U narednih 30 minuta čućete da su nadležne institucije Crne Gore priznale kako skoro 10% bračnih parova ne preza ni od prekida trudnoće da bi došli do željenog sina. Kako će se za prava svoje djece nastaviti boriti očevi učenika iz Konjević polja, jedno je od pitanja na koja vam nudimo odgovor uz priču o tome kako su četnici očarali desničare u Grčkoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
No prije svih najavljenih tema o briselskom susretu premijera Kosova i Srbije. Slušajte Mirjanu Rakelu.
U Briselu je bez dogovora završena 20. runda dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton. Premijer Kosova Hašim Tači nakon sastanka.
Ovo je bio konstruktivan sastanak. Očekivali smo da će dogovor biti postignut oko jedinstvenog pravosudnog sistema, ali to se nije dogodilo. Jedinstveni pravosudni sistem u skladu je sa zakonima Kosova. Ekspertske grupe će nastaviti rad kako bi naše rješenje za tehnička pitanja koja nisu rešena. Puna normalizacija odnosa između Kosova i Srbije bi trebala da se dogodi. Nastavljamo raditi kako bi postigli sporazum.
Premijer Kosova Hašim Tači, a premijer Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je napredak postignut, naravno tek u odnosu na ono vrijeme prije potpisivanja aprilskog sporazuma.
U ovoj oblasti treba da se uvažava realnost na terenu, a to znači da se dođe do praktičnog rješenja koje je primjenljivo. A to praktično rješenje podrazumeva i mora imati u vidu posebnost 4 opštine na severu Kosova. I mi smo spremni i na neke kompromise, ali koji će ipak uvažavati tu činjenicu da Srbi čine većinu na toj teritoriji.
Ova runda dijaloga smatra se ključnom za napredak obje strane na putu prema Evropskoj uniji, jer visoka predstavnica Evropske unije treba sačiniti izvještaj o napretku u dijalogu, a od toga zavisi kada će početi pristupni pregovori između Evropske unije i Srbije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odjeljenje za sudsku medicinu na Kosovu saopštilo je da su na lokaciji kamenoloma Rudnica u opštini Raška pronađeni posmrtni ostaci kosovskih Albanaca. Kako javlja Amra Zajneli, i Eulex je potvrdio da su srbijanski forenzičari i evropski eksperti pronašli kosti i garderobu žrtava ubijenih u posljednjem ratu. Riječ je o sekundarnoj masovnoj grobnici na tlu Srbije u koju su dovežena tijela sa Kosova.
Odeljenje za sudsku medicinu na Kosovu je saopštilo da su tokom iskopavanja u Raškoj stručnjaci otkrili posmrtne ostatke na mestu gdje se sumnja da se nalazi masovna grobnica s telima kosovskih Albanaca koji su ubijeni tokom rata na Kosovu. Arsim Grđaliju, rukovodeći iz odeljenja za sudsku medicinu, je rekao u saopštenju da su nakon neprestanog iskopavanja danas oko 12:20 u blizini jednog objekta pronađene kosti i garderoba ubijenih žrtava iz posljednjeg rata na Kosovu. Prenk Džetej, predsjedavajući vladine komisije za nestala lica, je potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je mesto lokalizovano i konzervirano do naredne sudske odluke u Beogradu.
Procedura je sve drugačija jer treba sud da donese odluku za dalji proces rada, jer sad nema kopanje sa bagerima, nego treba arheolozi, pravno-sudske medicine, stručnjaci da se pozabave s pitanjem izvađenja posmrtnih ostataka koji su nađeni, tek je početak. Da li ima tamo i više posmrtnih ostataka, to će odrediti samo stručnjaci.
Džetej dodaje da će se u ponedjeljak dve strane dogovoriti o daljim koracima, odnosno o sljedećoj odluci suda. Predsjedavajući vladine komisije ipak je naveo da opstrukcija od strane Beograda je povećala sumnju kod kosovske strane da na toj lokaciji zaista ima nešto.
Prvi dan 10. nije se radilo, s opravdanjem da imaju neke tehničke probleme, odnosno nisu doneli nikakve mašine. Drugi dan opet mi smo bili odlučni da ostajemo do konačne odluke šta će se dalje raditi. Drugi dan, odnosno 11. doneli su oko 1 sat popodne neke mašine i počelo je iskopavanje. Međutim, važno je sad da smo naišli na posmrtne ostatke, da li je bilo jedno posmrtno telo ili dva ili tri, to će dalje da se nastavi, naišlo se uglavnom na ono što smo tražili.
Iz Srpskog tužilaštva za ratne zločine danas nisu mogli da komentarišu nalaze u rudnici, dok Đetaj navodi da mu je bilo upućena i molba da bude ograničena u izjavama.
Ja sam se čula sa Vesnom Bošković, koja je član te komisije, da ovo što sam rekao, ona mi je rekla da zadalje će vidjeti da sud. Međutim, imao sam molbu da to jednom budemo ograničen, da ne znamo to poreklo tih posmrtnih ostataka, međutim naši stručnjaci su odlučni da to su ljudski posmrtni ostaci.
Po rečima Arsima Grđaljiva, očekuje se da će se srušiti jedan objekat ispod čijeg temelja se sumnja da su posmrtni ostaci žrtava. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije maja 2010. godine otkrilo je potencijalnu masovnu grobnicu na lokaciji rudnica kod Rašće na jugu Srbije, u kojoj se, prema izjavama svedoka, nalazi 250 tela kosovskih Albanaca ubijeni u periodu između 1998. i 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Usred života.
Majke i djeca iz Konjević polja napokon su se vratili svojim domovima. Nakon 65 dana protesta nisu više pod šatorima mogli izdržati zimu. Očevi su ostali ispred zgrade u kojoj stoluje visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu. Iako razgovore s resornim entitetskim ministarstvima o uvođenju grupe nacionalnih predmeta nisu urodili plodom, a slučaj nije mogao riješiti ni Valentin Incko, očevi su odlučni ići do suda za ljudska prava u Strasburu. Priču ima Selma Boračić.
Roditelji djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja ipak su, a pod pritiskom niskih sarajevskih temperatura, morali popustiti i djecu vratiti kućama. Osjećanja su pomiješana, kaže majka desetogodišnje djevojčice.
Pa kako da vam kažem, radost što se vraćamo na svoje imanje, ali žalosno je što se još naša prava nisu riješila.
Neposredno pred polazak iz Sarajeva djeci su uručeni novogodišnji paketići. Ideja je potekla od anti-Dayton grupe, a u ulozi Djeda Mraza pojavio se član grupe Niha Dalečković.
Nova godina se bliži svakako. Paketićima smo čisto htjeli, znači da im izrazimo zahvalnost jednu za ovo što oni rade. Ipak ovo je velika žrtva. Živjeti, evo, 5 metara od kamiona i radova koji se izvode na cesti. Mislim da je to ipak za pohvalu i za podršku.
Roditelji, uglavnom očevi, nakon 65 dana provedenih u šatoru ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, ipak ne odustaju od svojih zahtjeva. Traže da se omogući izučavanje grupe nacionalnih predmeta njihovoj djeci u osnovnoj školi Petar Kočić, područna škola Konjević polje, te da se adekvatno riješi pitanje nacionalnog sastava školskog odbora. Jedan od roditelja, Senad Muminović.
Mi roditelji ćemo, muški ćemo ostati ovdje dok se ne riješi. Ovo je privremeno rješenje dok se ne riješi na sud. Na sudovima i ovo, dok se ne dobiju sudske presude. Nakon toga, ako se dobiju sudske presude, i mi ćemo se povući. Pa do tada ostajemo.
Sva dosadašnja obećanja pala su u vodu. Više od 100 djece iz Konjević polja ne pohađa nastavu od početka školske godine. Roditelji im ne dozvoljavaju, jer, kako kažu, njihova djeca nemaju grupu nacionalnih predmeta, te da ne mogu učiti bosanski i na bosanskom jeziku. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske ponudili su novo rješenje, koje nije prihvatljivo, kaže predstavnik roditelja Muhizin Omerović.
Nudi nam da imamo 5 časova srpskog jezika, znači svaki dan djeca imala srpski jezik i imali bi 1 čas, znači kao čas razlike nastavnog sadržaja, znači iz maternjeg jezika. Na neki način diskriminacija se nastavlja nad našom djecom, našoj djeci ne dozvoljava, znači, da uče maternji jezik i da se školuju na maternjem jeziku, tako da mi nećemo pristati na to.
Roditelji su tražili od visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH Valentina Incka da utvrdi da li je u njihovom slučaju došlo do povrede aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma koji se odnosi na prava povratnika. Od OSCE-a su tražili da utvrdi da li su ovakvim odnosom vlasti u Republici Srpskoj njihova djeca diskriminisana. Na sve to oni su poručili roditeljima.
Juče smo okončali sve pregovore sa predstavnicima Međunarodne zajednice koji su nam sramotno, jeli, rekli to što su nam ponudili, znači ti 5 časova časova, znači srpskog jezika, jedan čas maternjeg, kao super je to, vaša djeca će biti u prednosti u odnosu na svu ostalu djecu u Bosni i Hercegovini jer će govoriti dva jezika.
Nakon što nadležne entitetske vlasti, ani predstavnici međunarodnih institucija nisu riješili problem roditelja iz Konjević polja, svoja prava potražit će preko sudova. Advokat roditelja Nedim Ademović predao je u petak tužbu protiv Republike Srpske Osnovnom sudu u Srebrenici. U pripremi je još jedna tužba i to prema Ustavnom sudu BiH.
Jedna tužba pred redovnim sudovima ide u pravcu da se dobije presuda protiv Republike Srpske, da se dokaže da su djeca diskriminisana po etničkoj osnovi. Što se tiče Ustavnog suda, problem jeste u implementaciji samih zakona kao i usklađenosti zakonskih odredbi sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Da su problemi roditelja iz Konjević polja nadmašili nadležnosti BH institucija i ustanova, vidi se i u odnosu Ureda ombudsmena za ljudska prava BiH. Naime, nakon što im je Nada Pozderac, prosvjetna radnica u penziji, usmeno tražila ocjenu o diskriminaciji djece u Konjević polju, evo šta je bio odgovor BH ombudsmena.
Institucija ombudsmana je uputila zahtjev vlastima u Republiku Srpsku da oni daju ocjenu. A ovim roditeljima nije potrebna ocjena jer oni zbog te ocjene i jesu ovdje.
Obećanja političara, ustanova, institucija ovim roditeljima ništa ne znače. Slušaju ih godinama, siti su isti. Kažu, kućama se ne vraćaju dok se njihovi zahtjevi u potpunosti ne ispune. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Korak dalje.
Nastavljamo pratiti temu koju smo otvorili početkom ove sedmice, a koja se ukratko može podvesti pod naslov kako se u Crnoj Gori abortusom stiže do željenog sina. Na posebno upriličenoj preskonferenciji Ministarstvo zdravlja je priznalo da je ovaj problem postoji, te da sva ispitivanja kazuju kako se već dvije decenije narušava spolna struktura u korist dječaka. Jedino je rješenje, kažu odgovorni, podizanje svijesti u vrlo konzervativnom društvu. Bilježi Olivera Nikolić.
Genetičarka i predstavnica Crne Gore u Komitetu za bioetiku Savjeta Europe Olivera Miljanović saopštila je na današnjoj konferenciji za medije da se ljekarima Centra za medicinsku genetiku u Podgorici obraćaju ljudi koji traže prenatalni odabir pola.
Posljednjih 10-20 godina bilo dosta bračnih parova koji dođu sa idejom da bi tako posle ostvarenog potomstva nekoliko djevojčica, nažalost nikad nije bila obrnuta situacija, bi dijete željenog pola, odnosno dječaka. Takvi roditelji su dobijali ne samo informaciju da ne mogu to urade, nego su prolazili čitav jedan proces, koliko je god to moguće, javno zdravstvenog prosvećivanja sa objašnjavanjem rizika.
Ukazala je da se zabrinjavajući 20-godišnji trend poremećaja u broju rođenih dječaka i djevojčica ne može više objasniti samo naukom i sociokulturološkim razlozima.
Najveći mogući disbalans može da bude do 106, mada je 102 do 103 u odnosu na 100 muških. Sve preko toga se smatra ipak nekim uplivom određenih jatrogenih metodologija. Znači, upotrebom, odnosno ja ću reći zloupotrebom savremenih dostignuća medicinske genetike u nemedicinske svrhe. I definitivno o tome moramo razgovarati i to je nešto što je Crna Gora prepoznala.
Podsjetimo, relevantna istraživanja su Crnu Goru zajedno sa Albanijom, Azerbejdžanom i Jermenijom svrstala u sam vrh zemalja sa najvećim poremećajem odnosa broja novorođene muške i ženske djece, 100 naprema skoro 110. To je relevantne međunarodne organizacije natjeralo da posumnjaju da je riječ o selektivnom uklanjanju ženskih fetusa, zbog čega je Savjet Europe nedavno i tražio reakciju nadležnih u Crnoj Gori. Sa stanovišta bioetike, selektivni abortusi su nedopustivi, ističe Miljanović i jezikom brojki ilustruje pogubne posljedice.
Na 8000 porođaja, koliko obično Crna Gora ima godišnje, to je 800 dječaka godišnje više. Aproksimativno, nemojte me sad uzimati za svaku godinu. Ako računamo da se generacijski ljudi, žene i udaju u periodu 10 godina, to znači da među kandidatima i kandidatkinjama koji će zasnovati svoj neki odnos sa ciljem da stvaraju potomstvo, bit će 8000 muškaraca više.
Crna Gora je među par zemalja članica Savjeta Europe koja izričito zabranjuje prenatalno utvrđivanje pola prije 12. sedmice trudnoće. U zdravstvenom sistemu smatraju da zakoni i kontrola daju rezultate, a da ljudi zbog selektivnih abortusa odlaze u zemlju u okruženju gdje su zakoni liberalniji. Pomoćnik ministra Mensud Grbović.
Kaže dr. Dušan Protić, specijalista ginekologije i akušerstva privatna ginekološka ordinacija dr. Protić iz Beograda kazuje za vijesti da se toj klinici tokom godine za pomoć obratilo 20 parova iz Crne Gore koji su se odlučili da utvrde pol u prvih dvije nedelje trudnoće sa željom da pol bude muškog pola. To je naš mentalitet i to je njihov odgovor građana na zakone koje smo mi donijeli 2009. godine i gdje smo mi pokušali da kroz normativni okvir eksplicitno zabranimo zloupotrebu određivanja prenatalnog pola u svrhu odabira pola nerođenog djeteta.
Problem je prepoznat i on je društveni, a na njemu smatraju mora se raditi podizanjem svijesti o problemu, genetičarka Miljanović.
To je društvena pojava u kojoj svi zajedno moramo da radimo i zato sam vam rekla da mi je jako drago što danas pričamo o ome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Olivera Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šta je to zajedničko grčkoj desničarskoj partiji Zlatna Zora i srpskim desničarskim pokretima koje baštine četničko nasljeđe? Ovo pitanje postavljamo povodom informacije da je generalštab vojske Grčke pokrenuo istragu protiv potporučnika Aleksandra Kasidairasa, koji je usikan sa nacističkim pozdravom, a ponosno pokazuje stomak sa istetoviranim četnik, pa još na ćirilici. Prepoznaje li Evropa opasnost od internacionalizacije radikalne desnice? Tema je kojom se bavila Branka Mihajlović.
Pitali smo naše sagovornike, zagrebačkog filozofa Srećka Horvata i beogradskog sociologa Miroslava Ružicu, da li ih je iznenadila fotografija grčkog vojnika sa nacističkim pozdravom i ćiriličnom tetovažom četnik.
Moram reći da me to nimalo, nažalost, nije iznenadilo.
Naravno da me ne iznenađuje, jer pripadnici radikalne desnice i ekstremne desnice, naravno, gradi se na istoj osnovnim, jednostavno samo kradu simbole.
Naša treća sagovornica sa Filozofskog fakulteta u Skoplju, Biljana Vankovska, također nije delovala iznenađeno opisom ove fotografije. Ona kaže da, pored reminescencije na zajedničku prošlost, zajedničke neprijatelje u balkanskim ratovima, pozivanja na tradicionalno prijateljstvo grčko-srpskog naroda, kome je smetnja Makedonija, smeštena između te dve države, desničare u Grčkoj i Srbiji povezuje jak naboj savremenog antiislamizma.
Ono što je lepak, što ih povezuje, je percepcija nekakvog zajedničkog neprijatelja. Su naravno muslimani, pa ako hoćete čak i ova Makedonija koja poprečuje ostvarenje onog sna da bude srpsko-grčka granica kao što je nekada bila.
Kaže naša sagovornica iz Skoplja. Pitali smo Mladena Obradovića, čelnika zabranjenog obraza, koji sada deluje sa novim imenom Srpski obraz, da li ima kontakte sa grčkim kolegama?
Znači, kontakata sa Zlatnom Zorom Srpski obraz nije imao, ali Grci su kao i Rusi mnogo pomogli Srbima tokom 90. godina i poznate činjenice da je veliki broj dobrovoljaca došao iz Rusije i iz Grčke i borio se na strani Srba.
Da li to znači da ih je bilo u Srebrenici 95. godine i Žepi?
Verujem da su se one nalazili tamo gdje je trebalo da se nađu.
Zašto je za njih zanimljiv četnički pokret?
Pa zato što su četnici rodoljubi. Što se tiče islamskog fundamentalizma, mislim da nema potrebe nešto naročito govoriti o tome koliki je to stepen društvene opasnosti.
Hrvatski filozof Srećko Horvat, jedan od organizatora Zagrebačkog skupa svetskih intelektualaca leve orijentacije pod nazivom Subverziv festival, kaže da je bliskost grčkih i srpskih ekstremista deo procesa internacionalizacije evropske radikalne desnice.
Već zadnjih nekoliko godina radikalna desnica itekako njeguje internacionalne veze. Ako se sjećate, prije, čini mi se, dvije godine, hrvatska radikalna desnica organizirala je jedan međunarodni desničarski skup, gdje su između ostalog pozvali Jobbik, mađarski. I sad dolazimo do zanimljivih stvari, jer se Jobbik da pretendiraju na jedan dio teritorija Hrvatske. I sada, umjesto da mislimo da se tu radi o nekakvim perverzijama gdje, recimo, Hans Christian Strache, radikalni desničar iz Austrije, ide u Izrael pa paktira sa Židovima protiv muslimana i da su to sad nekakve historijske perverzije gdje desnica ne suspreže od ničega, ja mislim da je to zapravo postalo pravilo, a ne iznimka. Odnosno da je upravo desnica ta koja se sve bolje razvija, sve više međunarodno povezuje i koja će onda recimo i na izborima iduće godine u Europsku uniju vjerojatno odnijeti veliki broj glasova, kao što upućuju indicije za Marine Le Pen.
Radikalna desnica uverava da je na delu islamizacija Europe i stvaranje nove Eurabije i novog kalifata, kaže beogradski sociolog Miroslav Ružica.
Predstavnici radikalne desnice su 2011. godine bili u 10 vlada u zapadnoj Europi. A ona pokušava da se objedinjuje i 2009. godine u Budimpešti je stvoren takozvani Savez evropskih nacionalnih pokreta. Čitav niz radikalnih pokreta na zapadu je, tamo su ujedinjeni. Postoje recimo čitav niz serija, recimo samita protiv džihada, gdje se radikalna desnica udružuje, organizuje i strateški priprema za sukobe sa islamom.
Retorika nove desnice počinje da dominira i doprinosi bujanju populizma, otuda i strah koji je verbalizovan u iskazu jedne mlade nemačke književnice na koju skreće pažnju naš sagovornik. Ne bojim se neonacista, već razmišljanja običnih ljudi. Da je taj strah zasnovan na realnosti pokazuju i nedavni izlivi ksenofobije i rasne netrpeljivosti u Srbiji prema nevoljnicima koje je iz njihovih zemalja proterao rat i beda i pretvorio ih u nepoželjne migrante, ili afera sa ćirilicom u Hrvatskoj koja se pretvorila u opasan šovinizam, ili pokušaj brisanja sa BH političke scene svakoga ko se nije dao saterati u nacionalni tor. A to su samo neki od regionalnih događaja po meri ekstremne desnice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Beograd, Novi Sad, Novi Pazar, Niš samo su neki od gradova u Srbiji u kojima su aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava obilježili mjesta njihova kršenja.
Osim upozorenja, svrha ovog obeležavanja je da se ukaže na izostanak reakcija, kako nadležnih, tako i građana, objašnjava Đorđe Bojević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Što se tiče Beograda, odabrali smo Zemun polje kao jedan od najsvežijih primjera mesta gdje je zajednica u Zemun polju se organizovala i jedan skup na kojem je ukazala problem romske zajednice koja živi u tom mestu. Drugo mesto koje smo želeli da obeležimo jeste Fruškogorska ulica, gdje je prošle godine grupa od šestorice mladića pretukla gej mladića od 26 godina i ono na što smo želeli također da ukažemo jeste činjenica da niko nije procesuiran za to što je taj gej mladić pretučen mesarskim čekićem. Sljedeća institucija jeste Palata pravde. Činjenica jeste da sve te tri institucije koje se nalaze u zgradi Palate pravde, koja bi trebalo da bude simbol te uzvišene vrednosti, jel, pravde, krše pravo na pravično suđenje kako u dužini procesa koji se u njima vode, tako i samih grešaka koje se prave na samim suđenjima. Izdvojili smo i vladu Srbije, najveći primjer kršenja ljudskih prava, izdvojili smo već uzastopno 3 godine zabranu parade ponosa u Beogradu.
Detalje ove pažnje vrijedne akcije možete čuti u dokumentima dana.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Prema upravo objavljenim podacima Evropskog statističkog ureda Eurostata, Hrvatska već 3. kvartal za redom ima stopu zaposlenosti ispod 50% radno sposobnih u dobi od 15 do 64 godine. To je jedan od rezultata 20 godina populističkog dijeljanja poslova šakom i kapom, kojeg neko treba presjeći, kažu analitičari. Za sindikate problem je u tome što vlasti nemaju program, i u poslodavcima koji u radnicima vide samo trošak, pripremio Eni Zebić.
Na današnji dan po evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Hrvatskoj je 359.245 nezaposlenih osoba. Eurostat, Europski statistički ured, sa svoje strane upozorava da Hrvatska 3. kvartal zaredom ima stopu zaposlenosti ispod 50% radno sposobnih u dobi od 15 do 64 godine. Što to konkretno znači, za naš radio pojašnjava novijarka Jutarnjeg lista i stručnjakinja za tržište rada Gordana Galović.
Točnije, u 2. kvartalu 2013. stopa zaposlenosti za Hrvatsku iznosi svega 49,8%, lošija od Hrvatske samo Grčka, koja ima 0,2% poena manje. Problem je što čak ni u turističkoj sezoni po prvi put nismo uspjeli se dići na 1.400.000 zaposlenih u Hrvatskoj i odnos zaposlenih i umirovljenika je gori nego ikada.
Najozbiljniji problem je nezaposlenost mladih, ali i pad zaposlenosti muškaraca u najproduktivnijoj mlađoj i srednjoj dobi, gdje je od početka krize unazad 5 godina izgubljeno oko 160 tisuća radnih mjesta u toj muškoj populaciji. Vlada ima mjere zapošljavanja, preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje plasirane su značajne sume novca, ali plasiraju se u krivom smjeru, tvrdi naša sugovornica.
Jedino što se dogodilo ove godine je to da smo mi značajno digli taj novac na 521,6 milijuna kuna. Međutim, taj novac je najviše otišao na poticanje radnih mjesta u javnim radovima, gdje je sufinancirano gotovo svako treće radno mjesto od gotovo 50 tisuća zaposlenih preko burze, a to znači da u stvari nismo sufinancirali otvaranje stvarnih radnih mjesta u gospodarstvu.
Za sindikate jasno da su za toliku nezaposlenost krivi vlast i poslodavci. Za naš radio govori predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Ponajprije ne treba se čuditi podatku, on doista stoji, ali zbog toga nisu krivi građani Republike Hrvatske, nego su krive vlasti. Na jednoj strani što ne znaju posložiti sustav koji bi potencirao otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećeg. Dakle, Hrvatskoj nedostaje gospodarski socijalni program već dugi niz godina i nemamo ga i dalje. Krivi su jednako i poslodavci u Hrvatskoj koji gledaju radnika isključivo kao trošak i gledaju koliko preko njega više mogu zaraditi.
Sever odbacuje vladine tvrdnje kako je glavni razlog što pada broj zaposlenih i što nema investicija previsoke radničke plaće u Hrvatskoj i nema nekih očekivanja od upravo predstavljene gospodarske politike HDZ-a. Umjesto neoliberalnog programa socijaldemokrata nudi se neoliberalni program HDZ-a, kratko konstatira Sever. Profesor na katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Josip Tica za naš radio podsjeća da je visoka stopa nezaposlenosti hrvatska konstanta unazad 20 godina, a da je ona jedan od rezultata populističke politike linije manjeg otpora koja je željela svima ugoditi.
E sad, da, sad imate, mi to matematički kažemo, populizam puta minus jedan. Znači, sad neko treba imati hrabrosti, volje i političkog umijeća, sve to što se dijelilo šakom i kapom zadnjih 20 godina, polako vraćati nas. Polako, dakle, razbijati te fiktivno i umjetno formirane monopole, deregulirati tržišta, liberalizirati radno zakonodavstvo koje štiti određene segmente radnika na štetu svih ostalih i tako dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Politička situacija u Ukrajini uzdrmala je odnose Europske unije i Rusije, a sama zemlja se našla u procjepu između novca iz europskih fondova i želje Moskve da joj Kijev ne izbjegne kontroli. Bivši američki ambasador u Ukrajini Steven Pfeiffer, danas analitičar u institutu Brookings, dao istim povodom intervju našem radiju.
How do you see the role of Russia in this region? Ukrajinske vlasti su istakle da im je važno očuvanje bliskih ekonomskih odnosa sa Rusijom. Istovremeno očigledan je i veliki politički utjecaj Moskve. Tu je brojna ruska manjina, zatim ruska crnomorska flota je razmještena u Ukrajini, a i mnogi Ukrajinci su proruski orijentisani.
What I find very interesting is why you see...
Interesantno je da je dok je proteklog vikenda na ulicama Kijeva protestovalo nekoliko stotina hiljada građana koji traže potpisivanje sporazuma s Europskom unijom, niko nije demonstrirao sa zahtjevom za približavanje Rusiji i ulasku u carinsku uniju sa njom. Tačno je da Rusi čine 17% stanovništva Ukrajine, kao i da je deo Ukrajinaca proruski orijentisan, ali broj demonstranata na ulicama jasno pokazuje europsku opredeljenost većeg dela zemlje. Kreml gleda na sve to kao na geopolitičku borbu. Zbog toga je letos uveo sankcije Ukrajini kada je najavljeno da će potpisati sporazum sa Europskom unijom. Vjerovatno bi istrajala na tim sankcijama da je pomenuti dogovor parafiran. Međutim, pitanje je da li bi zbog kratkoročnih gubitaka Ukrajina trebalo da žrtvuje dugoročne koristi od ugovora sa Europskom unijom o pridruživanju, pre svega o sveobuhvatnoj trgovinskoj uniji sa 28 članica europskog bloka. Mnogi eksperti ističu da bi to bio veliki posticaj ukrajinskoj ekonomiji. Stoga smatram da ukrajinske vlasti treba da razmišljaju dugoročno. I mi to Catherine Ashton je saopštila da je Viktor Janukovic rekao da je spreman da potpiše sporazum sa Evropskom unijom, a čiji je odbijanje glavni uzrok protesta. Koliko je realistično da zvanični Kijev zaista promeni stav? Ja ne bih to isključio. Evropska unija učinila sve što je u njenoj moći da drži vrata za Ukrajinu otvorenim. Janukovic je u više navrata izjavljivao da je spreman da potpiše sporazum sa Evropskom unijom i da bi to moglo se desiti u februaru ili martu.
S bivšim američkim ambasadorom u Ukrajini Stevom Pfeifferom razgovarao je Dragan Štavljanin. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da su pripadnici inicijative Mladih za ljudska prava počeli obilježavati mjesta na kojima su ta prava kršena. Pa su među ostalim u Beogradu postavili znak i u Fruškogorskoj ulici.
Gdje je prošle godine grupa od šestorice mladića pretukla gej mladića i ono na što smo želeli da ukažemo jeste činjenica da niko nije procesuiran za to što je taj gej mladić pretučen mesarskim čekićem.
Glumica Mirjana Karanović o predstavi koja kreće od lične praznine učesnika komada i zove se Glad.
Koja zapravo je pre svega emotivna, a onda kada ne može da se zadovolji, ona prelazi u nekakvu fizičku glad ili u glad koja zapravo kompenzuje taj nedostatak emocija ili nežnosti ili pažnje.
Gradske vlasti u Podgorici ispituju ljude o tome kako su ekonomski, a i socijalno stali. Političke stranke upozoravaju da se DPS već sprema za naredne izbore.
To mi jedino liči na to da bi zapravo oni imali pravu informaciju o tome koji su to problemi građana i na taj način ih pokušavali kroz neku kampanju glasače pridobijati.
Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zastupnica Demokratskog fronta Branka Bošnjak optužila je upravu glavnog grada Crne Gore da nezakonito anketira Podgoričane o ličnom, ekonomskom i socijalnom statusu. Uprava, međutim, sve ove optužbe odbacuje kao besmislene. No, kako javlja naš Dimitrije Jovićević, sve se ovo dešava uoči proljetnih izbora za koje se smatra da će bitno utjecati na političke prilike na državnom nivou, ali i na odnose u vladajućoj koaliciji.
Akcija Podgoričke uprave pod nazivom Evidentiramo, rješavamo počela je još u junu i, kako je objašnjeno na sajtu glavnog grada, cilj je da na osnovu informacija koje prikupe od građana poboljšaju rad gradskih službi u oblasti socijalnog staranja, poreske politike, komunalne infrastrukture i urbanizma. Anketiranje će biti nastavljeno u narednih nekoliko mjeseci, tokom kojih će preko 100 službenika gradske uprave i preduzeća obići svako podgoričko domaćinstvo. No sve to za odbornicu Branku Bošnjak iz Demokratskog fronta više liči na pokušaj uticaja na glasače uoči proljećnih izbora, pošto akcijom lično rukovodi zamjenik gradonačelnika Vladan Vučeljić, koji je šef gradskog odbora vladajuće DPS.
To nas sve navodi na sumnju da je ovo u stvari pokušavanje legalizovanja snimka, odnosno da pokušava da se vidi u političke svrhe kakav je status građana, pa onda onim što smo čuli u snimku, kupovinom, socijalnim pomoćima, ucjenama, legalizovanjem objekata i raznim drugim načinima da se pokušaju kupiti birači da daju podršku DPS-u.
Optužbe Bošnjaka kao besmislene kategorično odbacuje Vladan Vučeljić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Nikakve veze sa bilo kojom željom za stvaranje bilo koje vrste političkog benefita i nikakve suprotnosti sa bilo kojim zakonskim aktom ove države. Da ponovim da je upravo cilj da rezultati ove aktivnosti znače na kraju benefit za građane Podgorice kroz podizanje nivoa kvaliteta života u svim segmentima.
U Podgoričkoj socijaldemokratskoj partiji, međutim, dijele stavove Branke Bošnja kako je aktuelna anketa priprema za kampanju uoči proljećnih izbora u glavnom gradu. Odbornik Jovan Đurišić.
To mi jedino liči na to da bi zapravo oni imali pravu informaciju o tome koji su to problemi građana i na taj način ih pokušavali kroz neku kampanju glasače pridobijati, ništa drugo. Svakako da će ovo biti tema kojom ćemo se pozabaviti u narednom periodu malo ozbiljnije.
Đurišićev kolega, nezavisni odbornik u Podgoričkoj skupštini, advokat Nebojša Batrićević, primjećuje da Podgorička skupština nije donijela nikakvu odluku u tom pravcu i da anketiranje građana nema uporište u bilo kom zakonu.
Mislim da je potpuno bespredmetna i besmislena činjenica da funkcioneri preko svojih službi iz glavnog grada trebaju da idu do svakog građanina da kupe informacije po sistemu kome što treba, kakvi su problemi i kakav je njihov utisak, jer se upravo građani cijeneći sve ono što je aktualna vlast radi opredeljuju tim povodom na izborima. Mislim da je neprimjeren jedan takav način i pokušaj, makoliko oni htjeli da na neki način uobliče u neku brigu aktualne vlasti prema vlastitim građanima, i smatram da je to izokola pa navala rata, pokušaj i pripreme do Demokratske partije socijalista za predstojeće izbore i kao neka produžena afera snimak u Novom Ruku.
Vladan Vučeljić međutim ističe kako gradska uprava o anketi nije bila dužna da obavijesti odbornike u parlamentu. Odbacuje optužbe i da su građani obavezni da daju odgovore na upit anketara, a pod prijetnjom poreske inspekcije.
Svaka anketa, pa i ova, se bazira na dobrovoljnosti davanja podataka. Ono što me raduje da je izuzetno mali procenat onih ljudi koji odbijaju da daju podatke anketarima na terenu. Ono na što se odnosi eventualna sankcija, ako se poreski inspektor pojavi na terenu kod bilo kog građanina, građan je u obavezi da tom uniformisanom i legitimisanom licu da podatke koji su od njega traženi. To nema veze direktno s anketarima, niti su anketari ovlašćeni da mogu sprovoditi bilo koju aktivnost u tom smjeru.
Ponovo Branka Bošnjak.
Ja i očekujem od njih da pokušaju da se opravdaju, ali vrlo su nemušti, o tome moram priznati. Vi znate da su naši građani inače do te mjere osiromašeni, nekako ucijenjeni i isprepadani, da ja sam sigurna da oni idu na tu kartu, jer veoma mali broj građana koji slobodno razmišljaju i koji imaju, da kažem, onu građansku hrabrost da odbiju to i da kažu da ne žele da daju te podatke, ko neće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Beograd, Novi Sad, Novi Pazar, Niš, samo su neki od gradova u Srbiji u kojima su aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava obilježili mjesta kršenja tih prava. Oni upozoravaju na prebijanja pripadnika LGBT populacije, prijetnje zasnovane na nacionalnoj osnovi, ksenofobične proteste protiv sugrađana Roma ili privremenog smještaja azilanata. O sumornoj slici stanja ljudskih prava u Srbiji, Milan Nešić.
Na fotografijama se može vidjeti ulaz u Obrenovac, gdje je nedavno čak i zapaljena jedna baraka namijenjena boravku tražiocima azila. Šafarikova ulica u Novom Sadu, gdje je grupa skinheada jednom Romu pokušala da otme dete, ali i niški spomenik muzičkoj legendi Šabanu Bajramoviću, koji je više puta bio na meti vandala. Inicijativa Mladih za ljudska prava pokrenula je akciju Ljudska prava juče, danas, sutra, obilježavanja mjesta na kojima se ljudska prava krše. Osim upozorenja, svrha ovog obeležavanja je da se ukaže na izostanak reakcija, kako nadležnih, tako i građana, objašnjava Đorđe Bojević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Što se tiče Beograda, odabrali smo Zemun polje kao jedan od najsvežijih primjera mjesta gdje je zajednica u Zemun polju se organizovala i jedan skup na kojem je ukazala problem romske zajednice koja živi u tom mjestu. Drugo mjesto koje smo željeli da obeležimo jeste Fruškogorska ulica, gdje je prošle godine grupa šestorice mladića pretukla gej mladića od 26 godina, i ono na što smo željeli također da ukažemo jeste činjenica da niko nije procesuiran za to što je taj gej mladić pretučen mesarskim čekićem. Sljedeća institucija jeste Palata pravde. Činjenica jeste da sve te tri institucije koje se nalaze u zgradi Palate pravde, koja bi trebalo da bude simbol te uzvišene vrednosti, jel, pravde, krše pravo na pravično suđenje, kako u dužini procesa koji se u njima vode, tako i samih grešaka koje se prave na samim samim suđenjima. Izdvojili smo i vladu Srbije, najveći primjer kršenja ljudskih prava, izdvojili smo već uzastopno 3 godine zabranu parade ponosa u Beogradu.
Uz to, aktivisti inicijative upozoravaju da u poslednje vreme i zaštitnici ljudskih prava postaju žrtve nasilja, podsjećajući na pretnje i uvrede upućene nevladinim aktivistkinjama Aidi Ćorović i Sonji Biserko, ali i na preteće grafite iscrtane ispred stana LGBT aktiviste Bobana Stojanovića. U međuvremenu, novopazarska aktivistkinja Aida Ćorović i učesnica akcije inicijative mladih, koju zbog pretnji već neko vreme obezbeđuje policija, nedavno je obelodanila povlačenje iz nevladine organizacije koju je predvodila. To je, međutim, kako kaže, neće sprečiti da nastavi sa radom u sredini koju opisuje kao tamni vilajet ljudskih i manjinskih prava.
Moj život jeste nešto malo komplikovaniji, prosto svaki izlazak iz kuće, svako kretanje mora da se najavi unapred. Međutim, to apsolutno ne može da zaustavi ni mene, a znamo i za primere i nekih mojih koleginica, mislim pre svega na Brankicu Stanković, ona u izvesnom smislu postala onako primer za sve nas. Kad nećete da uradite nešto, tražit ćete opravdanje i verovatno bi većina ljudi reklo, pa eto sad ne mogu da radim, opravdanje to da sam na neki način ograničena ili ograničen, ali ako hoćete da radite, ako hoćete da nađete rešenje, uvek ćete iznaći način kako da to uradite i to je sa mnom slučaj.
Upravo iz tih razloga aktivisti inicijative podržavaju žrtve onih koji se protive različitostima, podsjećajući da je obaveza nadležnih poštovanja ljudskih prava i njihovo zagovaranje tokom čitave godine, a ne samo 10. decembra, kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava. S obzirom na svoje uverenje da je nasilje ovakvog tipa u Srbiji sklona tek manjina, Ivan Đurić iz inicijative od građana očekuje da će se, kako navodi, probuditi i priključiti akciji, objašnjavajući zašto je to značajno.
10. decembra se najviše govori o važnosti ljudskih prava, međutim mi želimo da se to nastavi tako svakog dana i da sa druge strane odamo podršku onima čija su ljudska prava prekršena. Mislimo da je to jako važno u smislu te nekažnjivosti kršenja ljudskih prava, da se građani uključe, oni koji su ta tiha većina takozvana, koja nije među nasilnom Srbijom, nego jednostavno ćuti i dopušta da se to dešava. Želimo da probudimo te ljude i da bude veći otpor prema tom kršenju ljudskih prava, kako pojedinačno, a tako i da javnost vrši pritisak na institucije da spreče kršenje ljudskih prava, posebno to kršenje ljudskih prava strane institucije.
Po završetku ove akcije planira se pravljenje kolaža fotografija pristiglih iz svih delova Srbije, koji će biti objavljen na Facebook i web stranici Inicijative mladih za ljudska prava. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Ako se u kasnijim večernjim satima zaustavite pored izloga Kulturnog centra Beograda, možete pogledati pozorišni komad Glad, u kojem igra i Mirjana Karanović. S ulice se naravno ne čuje o čemu pričaju, ali se mogu vidjeti glumci i oko 20 gledalaca koji su zajedno sa akterima uvučeni u priču. Istim povodom je Branka Trivić razgovarala s Mirjanom Karanović.
Glad smo postavili kao neku početnu temu na koju smo zapravo radeći tu nekoliko meseci prolazili kroz razne svoje lične i tuđe priče o gladi, koja zapravo je pre svega emotivna, a onda kada ne može da se zadovolji, ona prelazi u nekakvu fizičku glad ili u glad koja zapravo kompenzuje taj nedostatak emocija ili nežnosti ili pažnje. Tako da to su neke priče koje smo mi zapravo povukli iz nekog sopstvenog iskustva i pokušali da od toga napravimo pozorišne scene koje više nisu neke naše privatne priče, nego su od strane pisca i dramaturga Vuka Boškovića pretvorene u neke likove koje mi igramo.
To nekako zvuči kao da ste bili na nekakvom psihijatrijskom kauču, igrali se igre slobodnih asocijacija i onda je to dramaturg koristio i ugrađivao, nadgrađivao, je li tako, u predstavu?
Pa jeste, mislim, to i jeste neka onako velika doza iskrenosti i nekog otvaranja je potrebna i za predstave gde je pisac već odavno napisao tekst, glumac kada govori neki tekst na sceni, on mora nekako da izađe sa emocijama pred publiku, mora da otvori ta neka svoja najdublja iskustva da bi bio uverljiv, da bi ljudi nekako to povezali sa sobom i sa sopstvenim iskustvima, i to je za nas bio nekako najveći izazov.
Vi ste zaista glumica jedne gotovo nadrealne transformacije. Ipak pretpostavljam da je bilo nekih uloga koje je bilo najbolnije ostvariti upravo zbog te potrebe da se transformišete u nešto što je toliko različito od vas. Je li ima tih nekih uloga koje su zabavile takve muke?
Znate šta, uopšte nije bolno kada nešto ne liči na mene. Naprotiv, to mi je onako zanimljivo. Ali je najbolnije kada neki lik liči na mene. Kada otvara neke moje rane ili neko moje iskustvo sa kojim sam raskrstila ili koje nekako emotivno me iskušava u nekim temama na kojima ni ja nisam načisto. I to je bolno onda. To je bolno nekako razgraničiti gde je tu lik, a gde sam tu ja.
I jedna od takvih uloga je bila koja?
Pa dobro, tu je, ima jedna predstava koju igram u Sarajevu koja zove Helverova noć, i to je jedna veoma emotivna predstava. Onda ta Grbavica isto bila veoma, nekako nisam znala šta da radim sa tim iskustvom te žene koja je bila silovana i koja tako tu bol nosi u sebi. Mislim, ja nisam nikad bila silovana i nisam nikad doživjela tu vrstu napada, ali je to nešto što sigurno ne pripada nekom dubokom strahu da bi ta neka moja intima mogla da bude za ove uništena jednim takvim činom. Onda recimo ova predstava o kojoj upravo igram, ta glad, zato što tako duboko pokreće neka pitanja nekih emotivnih praznina. Eto, to su tako neke uloge koje te dovedu pred
čačkaju sopstvene rane.
Neko pitanje, da. I onda traže od tebe da na ta pitanja odgovoriš, i to onda nije lako.
A kakvo iskustvo je bilo transformisati se u Evu Braun?
Ta Eva je došla negde krajem 90-ih i pošto sam 90-ih godina bila tako mnogo aktivna u tom antiratnom pokretu i u opoziciji i tom nekom građanskom buntu, i onda radeći lik te žene koja je zapravo živjela u jednom vremenu koje je također bilo puno nasilja i puno krvi, i koja je zarad nekog svog cilja iz mašte zatvorila oči pred svim tim, iako je bila negde svesna šta se sve dešava, ali nije želela da vidi. Eto, to je za mene bilo, ja nisam mogla da shvatim kako funkcioniše mozak te žene, i onda sam nekako tražila i pronašla sam šta je to u njoj, zašto. Onda sam od toga razvila taj lik i mislim, ali kad sam otkrila, onda mi je bilo jasno ko je ona i šta je u stvari baza njenog lika.
Čuli ste glumicu Mirjanu Karanović. Intervju u celini možete pročitati u nedjelju na našoj internet stranici.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mostar bi možda uskoro mogao postati simbolom saradnje i odbaciti epitet rijetko podijeljenog grada u Evropi, zahvaljujući primjerima kakav je onaj o kojem govori reportaža Mirsada Behrama. Naime, bivši borci Hrvatskog vijeća odbrane i armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su prije 20 godina bukvalno pucali jedni na druge, odlučili su zajedno krenuti u poljoprivrednu proizvodnju. A početna ulaganja daje Hrvatsko ministarstvo odbrane, koje je slične projekte već uspješno započelo i sa boračkim zadrugama u domovini, pa žele, kažu, sjeme prebaciti i u Bosnu i Hercegovinu.
U Hrvatskoj kažu kako Ministarstvo branitelja već 10 godina provodi uspješan projekat braniteljskog zadružnog poduzetništva. Osnovni cilj je zapošljavanje bivših boraca, ali se postižu i snažni ekonomski te uspjesi u području resocijalizacije bivših boraca. Ministar branitelja Predrag Matić ističe da su zadrugari najpozitivnija braniteljska priča nakon Domovinskog rata u Hrvatskoj.
Gdje god su zadrugari, gdje god su zadruge, nema problema. Nikakve. Nema samoubojstava, nema obiteljskog nasilja, nema alkoholizma, nego ima samo pozitivne priče, pozitivne energije, rada, doprinosa. To su ljudi, to su dečki koji su nakon rata, kada su ostavili puške, shvatili da njihova domovina i dalje treba i da oni nisu za staro željezo i prihvatili su se posla.
Tako u Hrvatskoj danas postoji 550 zadruga, a preko 450 njih koristilo je sredstva Ministarstva branitelja. Ta dobra ideja prenosi se i u BiH. Programom vlade Hrvatske u oktobru i novembru ove godine proveden je javni poziv za sufinansiranje rada zadruga u Federaciji BiH. Rezultat je potpisivanje ugovora sa 3 zadruge ukupne vrijednosti 210.000 kuna, što je oko 27.500 eura. Kako je ranije najavljivano, vlada Hrvatske nije podržala samo zadruge koje su pokrenuli pripadnici HVO-a. Ministar Predrag Matić.
Posebno sam zadovoljan i posebno sam sretan što je jedna od ove 3 zadruge danas koje Ministarstvo branitelja sufinancira su pripadnici armije BiH, jer kao što je rekao general Gotovina, rat je iza nas, okrenimo se budućnosti.
Ideju zadrugarstva i zajedničkog djelovanja još ranije su u izjavama za Radio Slobodna Evropa podržali predstavnici zvaničnih braniteljskih boračkih organizacija HVO-a i Armije BiH, govori predsjednik Udruge hrvatskih veterana i invalida Domovinskog rata, poznatije kao HVIDRA HN Kantona, Zoran Zovko.
Da mi zajedno, znači, u projektima krenemo prema i Republici Hrvatskoj i ovdje u Federaciji, znači prema Ministarstvu branitelja i prema IPA fondovima, znači da jednostavno zajedno radimo, surađivamo, razvinimo mišljenja i iskustva i pomažemo jedni drugima da bi što manje branitelja bilo na birovu.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Armije BiH HN Kantona Arif Fazlić kaže.
Jedan veliki broj boračke populacije koju mi predstavljamo, ratni vojni invalida i tako dalje, je zainteresovan za projekte i ljudi su zainteresovani da žive od svoga rada.
Potpisom na ugovor o sufinansiranju sa hrvatskom vladom, novac su dobile zadruge Domovina i Ecolife iz Mostara, te Terra Futura iz obližnjeg Blagaja. Zadruga Domovina će dobijeni novac iskoristiti za kupovinu zemljišta za uređenje kampa avanturističkog turizma. Ecolife će kupiti pumpu za vodu, izgraditi bušotinu i osigurati vodovodnu infrastrukturu za poljoprivrednu proizvodnju, a Terra Futura će još posaditi oko 300 stabala trešanja. Predstavnici zadruga Domovina Branko Matošin i Terra Futura Nela Idriz o pomoći vlade Hrvatske su rekli.
Prvo se zahvalio predstavnicima Ministarstva branitelja, vladi Republike Hrvatske, predsjedniku Josipoviću, što su saslušali i podržali naš naum.
Pa uglavnom sad za sad je to vodovodni sistem, znači navodnjavanje, sadnja i mehanizacija.
Čini se da je i ekspertska pomoć zadrugama već osigurana. Dekanica Agronomskog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Danijela Petrović rekla je kako su u toj instituciji spremni ponuditi znanje i stručnu pomoć.
Nekada je za razvoj neke zemlje bila potrebna zemlja. Kasnije je tu ulogu preuzeo kapital, a danas kažu da je za razvoj jedne zemlje presudan čovjek i njegovo znanje.
Veliki značaj projektu pridaju i BH vlasti, tako je ministar za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru Marinko Petrić podsjetio da u tom dijelu BiH ima oko 6.000 nezaposlenih bivših boraca.
Mi već možemo računati da će određen broj tih braniteljskih zadruga uznapredovati, a kroz to i pomoći zapošljavanju ovih razvojačenih branitelja koji se nalaze na službi za zapošljavanje.
Šta više, ideja se namjerava proširiti i time eventualno zaposliti još bivših boraca. Ministar Petrić.
Mislimo da u proračunu za 2014. godinu osiguramo otprilike od 20 do 30 tisuća maraka kako bi mogli pomoći osnivanje tih zadruga, otprilike oko 3 tisuće maraka treba za jednu. Mislimo da bi sa tim sredstvima mogli jedno desetak zadruga braniteljskih napraviti i onda aplicirati prema IPA fondovima kako bi ljudi mogli ostvariti sredstva.
Ipak ministar branitelja Hrvatske Predrag Matić ističe da problema jedino može biti u plasmanu i naplati proizvoda braniteljskih zadruga. Zato su zimus u Rijeci imali sastanak sa hotelijerima iz Istre oko plasmana proizvoda zadrugara.
Tako ćemo i ovdje krajem zime, početkom proljeća sljedeće godine, negdje na području Srednje Dalmacije ili Južne, napraviti ponovno takav sastanak u suradnji s Ministarstvom turizma, gdje ćete naravno biti pozvani i vi.
Ideja pokretanja braniteljskih boračkih zadruga u BiH neće ostati samo u Hercegovini. Ministar Predrag Matić najavio je već za narednu godinu sličnu pomoć za takve projekte i u Srednjoj Bosni i Posavini. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prošle sedmice u našem televizijskom magazinu Liberty objavili smo priču o školarcima iz Donjih Hrgova kod Gradačca, koji umjesto u toalet moraju u obližnju šumu, gdje su mještani skovali vanjski improvizirani WC. Danas smo dobili informaciju da je Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona uplatilo novac
za gradnju toaleta u školi, pa će nakon zimskog raspusta djeca imati koliko toliko normalne uvjete. Jesu li to jedini problemi? Pitanje je koje je Maja Nikolić postavila roditeljima, djelatnicima škole i mještanima.
Kvalitet obrazovanja djece u Bosni i Hercegovini ovisi jedino o tome u kojem dijelu zemlje dijete živi. Jedni su nacionalno podijeljeni, a drugi materijalno. Dok u nekim školama djeca se obrazuju s najsuvremenijom opremom, drugi rade na najprimitivniji način jer nemaju osnovne uvjete rada. U Hrgovima Donjim, u Gradačicu, djeca ako žele do toaleta moraju u obližnju šumu pored škole. Uz to nemaju ni grijanje, već ih grije peć na loženje. Ručice peru hladnom vodom, zbog čega vrlo često oboljevaju. Roditelji djece u Donjim Hrgovima koje smo posjetili ne kriju ogorčenje.
Djeca moraju iz učionice čizmice oblačiti, kroz snijeg ići do WC-a, WC je nikakav.
Neki dan smo ih morali donijeti u školu, niko ne razgrće puteve i to mi smo na kraju sela i jako loše.
Škola baš nije nikak, zašto se tiče, ali eto, gdje moraju. Teško je ujutru kad idu, prolazi tu kraj ceste, glavni silazi.
I pored ovakvih uvjeta rada, roditelji se opet pribojavaju da se ova škola ne ugasi.
Prošle godine je bilo njih malo i škola, ono, pričalo se da će se škola zatvoriti. Iskreno rečeno, sa što smo razmišljali da nešto napravimo do direktora, da bilo šta se napravi, ne bi voljela da mi mala djeca autobusom idu gore za Bijelu ili za Vučkovce ili za Srnice da negdje dalje idu u školu. Ipak su to mala djeca, 5-6 godina. Da se naguravaje u autobusu sa velikom odraslom djecom. A djeca sad jesu kakva jesu, nemirna i to nije rješenje da djeca ide dalje u školu. Ja mislim da treba ovdje i ostati škola.
Nekad nas je bilo po stotine ovdje. Moji su roditelji išli ovdje, ja sam išla ovdje, moj muž. I evo ove djece i dvoje starijih su isto išli ovdje u školu. Pa ne bi bilo lijepo da se zatvori škola. Ja se nadam da će ostati, iako ih je malo i svake godine strahujemo.
Za učenike osnovne škole u Hrgovima sat tjelesnog odgoja održava se u učionici. Gimnastika ili osnovno zagrijavanje za ovu djecu je pojam. Uspiju raditi poneki kolut naprijed na tepih učionice. Učiteljica Olga Marijanović.
Jer salu za tjelesno nemamo, škola je mala, djece je malo. Ove godine ih je 9, sljedeće godine bi trebalo biti malo više. Ali imamo, kad je zimski period, radimo učionici. Igramo se to igre gađanje u tablu, u metu, gađanje u korpu, jer nemamo sada koš, da kažem, pa da gađamo u koš. Malo tjelesno možemo i na tison, imamo čisti tison, jer se svaki dan usisava.
Direktor osnovne škole Srnice, Munir Karač, pod čijom je ingerencijom i ova škola u Hrgovima, kaže nam da se u obrazovanje djece veoma malo ulaže.
Tražimo osnovne stvari, krede, da imamo neke papiriće tu, nešto. Nažalost, mi čak i to nekada ne možemo da bezbjedimo, vjerovali ili ne. Obrazovanje je svedeno na tako nizak nivo. Mislim da je obrazovanje svedeno na najmanju moguću mjeru što se tiče u Bosni i Hercegovini cijeloj pa i kod.
Ovu školu u Hrgovima prije rata pohađalo je na stotine djece. U školu se išlo u dvije smjene. A od 60-ih godina kada je škola obnovljena, ništa se nije promijenilo, kaže nam predsjednik mjesne zajednice Donji Hrgovi Jakov Marijanović.
Radi se najprimitivniji način i više se ništa nije mijenjalo. Jedino što nema više titne slike i druge naziv škole, a ostalo je sve isto.
Da su bolji uvjeti u područnim školama, djeca ne bi odlazila u gradske škole, a niti bi postojala opasnost da se, primjerice, ova škola u Hrgovima ugasi. Jakov Marijanović upozorava da bi se s gašenjem škole počelo polako gasiti i selo.
Ukidanjem škole iselilo bi se i ovo što ima. Sad je malo u stagnirano iseljavanje, a inače nemaju čemu roditelj nadati ako mu dijete ne može tu ići u školu.
Učiteljica Olgica, koja naredne školske godine odlazi u mirovinu, optimistična je i često moli roditelje da djecu ne vode u grad, već da zajedno sačuvaju školu u Hrgovima.
Nadam se da neće da se ugasi ova škola, bar ta možda za jedno 5-6 godina, jer svake godine ima jedno, dvoje, troje. Sljedeće godine bi trebalo biti jedno troje, četvro da se upišu. Sve ove klupe bi bile zauzete, možda bi nam trebala koja klupa. Nadamo se da ćemo morati još koju klupu tražiti od centralne škole i Sanica da nam dostave.
Kada je nakon rata ova škola u Donjim Hrgovima počela raditi, sve što je u nju uloženo stiglo je ili od roditelja djece ili od dobrih ljudi. Vrijeme je zato, smatraju ovdašnji stanovnici, da se institucije prenu iz sna, jer obrazovanje je budućnost, a budućnost ovdje kao da netko želi pretvoriti u prošlost. Za Radio Slobodna Evropa iz Donjih Hrgova, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.